quraanti oo aan dhamaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka wadaaga oo ah barnaamij ay idin soo gudbinayaan idaacadaha Soomaaliya. Barnaamijka wadaaga waa barnaamij uu soo diyaariyo ururka Sooma oo ah urur ay ku mideysan yihiin idaacadaha Soomaaliya ka hawlgala marka laga reebo kuwa ku yaala deegaanada Soomaaliland. Barnaamijkan wuxuu idin soo gudbinayaa warbixinno bulsho iyo arrimo gaar ah oo ka jira magaalada Ada iyo meel ka baxsanba. Anigu Axmed Tifo ayaa barnaamijkan soo jeedinaya. Maantana waxaan ku eegi doonaa haweenka iibiya khudaarta qaarkood oo dib u bilaabay ganacsigooda kadib markii la furay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye. Dadka ku nool guri ceel oo bilaabay in geedaha lagu harsado ay ku beeraan guryahooda iyo warbixin aan idinkaga hayno haween uga haray waxbarashada guurka oo bilaabay inay dib ugu laabtaan sii wadida tacliinta. Aan ku bilaawnay haweenka iibiya khudaarta ayaa dib u bilaabay ganacsigooda kadib markii la furay wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ee gobolka Banaadir iyo Shabeellaha Hoose bilowgay bishan. Kadib markii ay saameyn xoog leh ay ku yeelatay xirnaashyaha wadadan, waxa ay qaarkood noqdeen guri joog inta ay xirneed wadadan maadaama ay awoodi waayeen in ay kasoo iibsadaan beeraha khudaarta. Waxaa si rajo wanaagsan soo gashay kadib markii dib loo furay. Shukri Caabi oo Muqdisho joogta ayaa warbixintan ku eegaysa saameynta xirnaanshiyaha wadadan ay ku yeelatay ganacsatada khudaarta iibiya.
Kadib furitaankii wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye ee horaantii bishan ayay sabab u noqotay in qaar ka mid ah dadkii noloshooda ka maareen jiray iibinta khudaarta ay dib ugu helaan shaqooyinkooda oo in muddo ah hakad galay. Macay Cusmaan Xaaje oo dhammaadkii bishii Janaayo ee sanadkan joojisay ganacsigeedii ahaa iibinta khudaarta kadib markii ay sii wada weysay sababo la xiriira in qiimaheedu aada u sara kacday balse muddo ka badan 8 bilood ah oo ay suuqa ka maqneyd ayay dib ugu soo laabatay bartamihii bishan Seteembar. Waxay sheegtay in nolol ahaan ay dareentay culays badan oo maaraynta qoyska ah maadaama ay ku biirtay dadka iibiya dhucusha oo aysan aqoon badan u lahayn balse ay u doorbitay inaysan istaagin shaqadeeda oo ay ku tiirsan yihiin 7 caruur ah oo ay dhashay. Macay ayaa tilmaantay in intii ay ku jirtay iibinta dhuxusha maalintii ay biil ahaan u bixin jirtay lacag dhan 150 ilaa 170 kun oo shilinka Soomaaliga ah, haddase ay ka duwan tahay taa maadaama iyada ay ku soo laabatay ka ganacsigeedii khudaarta, sidaa daraadeedna ay hadda lacag dhan 100 kun oo shilinka Soomaaliga ah ay bixiso maalintii.
Iibin khudaarta waxaa dib ugu soo laabtay rajaweynaha khudaarta ee bishii aqriisa zoon markatii had waa la gadi karaa ganacsatadana macaamil oo ku yeeli kartaa dadka adeegaha soo kalaal ganacsi kartaa qaali markii ta dad wax ma ka gadi kartid adi wax ma gadi kartid wixii wax ma ku dheefayaan. Alxamdulilah dan wadadii abna sii furo Afgooye ahayd rajaweynaha abna sii gash khudaarta toos ibna uimaahay.
Waxaa jira haween badan oo sidoo kale qarka u fuulay inay ka joogsadaan ganacsigoodii khudaar iibinta kadibna deymo badan galay balse markii dib loo furay wadada hami badan uu ku abuurmay. Xabiibe Cumar Iido waxay ka mid tahay haweenka khudaarta ku iibiya suuqa beerta ee degmada Waaberi ee Muqdisho. Intii khudaarta qiimaheedu aad u kacsanayd ayay gashay deymo badan si suuqa aysan uga bixin oo ganacsigeedu ay u sii wadato. Waxay sheegtay in 7 bilood ee lasoo dhaafay suuqa ay gelisay 2 milyan oo shilinka Soomaaliga ah oo kayd u ahayd iyo sidoo kale 2,500,000 oo shilin Soomaali ah oo deyn ay ku soo qaadatay. Xabiibe ayaa tilmaamtay in mar ay ku dhawaatay inay suuqa isaga baxdo laakiin ay ka caawiyeen haween ganacsiga ay iskula jireen oo dhaqaale deyn ah siiyey si ay isaga soo cadeyso iyadana ay caruurteeda oo ka kooban 2 wiil iyo 3 gabdhood oo waxbarashadooda ay ka dhiibi jirtay u istaageen. Xabiibe oo ganacsiga khudaarta ku soo biirtay 2015 ayaa tilmaamtay inay ku rajo weyn tahay inay iska bixin doonto lacagaha deynta ah ay gashay inta khudaarta ay qaaliga ahayd.
Haa, way igu yeelatay saameyn aad u weyn waliba markii gaaraasha ay iga soo qaadaan khudaarta wardo oo dad badan ay soo marayeen إن الحمد شكر شكر هذا وفي عن تزيد هراء أو دينك وأنا لا فري جاركم كقضاة السوق هذا أو ذي تبقى أو صامرة وحكومتين جل العبد بدن لكن الحمد شكر هذا تزيد هراء
نعيا يا صام أشيكتي إن الجيران هوان بدن وإذا لم ذا قوة أستوين الدنيا إن مركلة دب وصل لابتان جنعسي قدارته وأي كبي لنجرين عرورته ذا هذا سقار كود أيهين قريجوك waxay xustay inay aad ugu faraxsan tahay in wadada u dhaxeysa Muqdisho iyo Afgooye dib loo furo taasna ay rajo gelisay ganacsigeedii iyadoo qudaarta uga timaada suuqa si ka duwan labadii sano ee la soo dhaafay oo ay wadadu xirneyd sidoo kale ay hoos u dhaceen qiimihii lagu soo qaadi jiray halkii loo rahaa 20,000 oo shilinka Soomaaliga balse hadda gaariga uu ku soo qaado halkii loo 10,000 oo shilinka Soomaaliga taasna ay ka caawisay in maalintii ay u soo degto labalaab intii hore ay u keensan jirtay Maci Cusmaan Haaje ayaa sheegtay xilligi ay ka bixiso suuqa inay soo foosareen culaysyo dhaqaale maadaama ay saameen ku yeelatay qiimaha qudaarta oo sare u kacday taasoo ku qasabtay in muddo ka badan 8 bilood ay ka maqnaato suuqa maadaama ay awoodi weysay qarashka ay ku soo iibsato qudaarta
waxay saameys wax badan qarash weyn ay dhimi wax badan qudaarta kel ii min macaamil bana amna mis ki sarnaayna ee kaldanaysteen ilaa hadda dib u furmitaay wax badan qarashaadki lacag wax qulaad ii min jirdan miskuno saaydunti alxamdulillaah laakiin hadu xasib male dib toorqis walila
labadii toddobaad ee la soo dhaafay waxa suuqyada Muqdisho laga dareemayay hoos u dhac ku yimid qiimaha la kala iibsado qudaarta noocyadeeda kala duwan iyadoo kala bar hoos uga dagtay intii markii hore ay joogtay taa oo sabab u noqotay kadib furitaankii wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye
way maasanta ay wariyeena Shukri oo warbixintaas nala socodsiinaysay dadka ku nool degmada Guracaal ee gobolka Galgaduud ayaa bilihii la soo dhaafay waxa ay guryahooda ku talaaleen geedaha si ay uga helaan harsi fiican geedaha la talaalayo waxaa sidoo kale qayb ka ah kuwa dadka ay cunno ahaan uga faa'iideysan karaan waxaa laga keenaa geedaha xilligan Guracaal dadku ay ku beeranayaan koonfurta dalka iyadoo qofkii rawaana loo talaalayo kadibna uu iska bixinayo xoogaa lacagaha Cabdiqadir Xasan oo Guracaal jooga ayaa soo jeedinaya warbixin ku aadan
dadka ku nool degmada Guracaal ee gobolka Galgaduud ayaa tan iyo bisha Abriil ee sanadkan waxa guryaha iyo goobaha ganacsiga ay ku beeranayeen dhirta bilicda iyo harsiga sida geedka hindiga ah vakiska talaalka saytuunka liinta iyo kuwa kale iyadoo ujeedka ugu weyn uu yahay in la helo qabow iyo in ay kor u qaado bilicda magaalada taas oo fursad shaqo u noqotay dhalinyaro badan oo magaalada ku nool Abuukar Cabdi Salaad oo ka mid ah dhalinyarada magaalada keena geedaha si uu u sii iibiyo ayaa ii sheegay inuu bilaabay shaqadan bilowgii bishan una ka bartay dhalinyaro ay asxaab yihiin oo beera geedaha una sheegeen inay ku jirto fursad dhaqaale isaguna uu go'aansaday inuu ka qayb noqdo ganacsigan waxa uu tilmaamay in muddada gaaban ee uu wado shaqadan magaalada uu ku beeray in ka badan 200 oo geed oo kala duwan kuwaas oo ka soo dalbadeen dadka ku nool magaalada Guracaal Abuukar geedaha uu beero waxa uu ka keenay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan iyo gobolada kale ee ku yaala koonfurta Soomaaliya ee Dhoobeyda ah maadaama lagama maarmaan ay u tahay geedaha la beerayo Dhoobeyda ayna ka soo qaadaan isagoo aan wax lacag uga bixin marka laga reebo lacagta uu ku soo qaadayo uu ku keeno Guracaal ay ku baxaysa waxa uu intaa ku daray in qofka doonaya geedaha laga siiyo lacag u dhaxeysa $2-10 sida ay u kala qaalisan yihiin sidoo kalena marka loogu talaalo geedka halka uu rabo la fahansiiyo waxyaabaha lagama maarmaanka u ah geedka kurudiisa
ani waxa keenaa mudqaanaa dhirtaana keenaa waxa keenaa dhulkas Dhoobeyda iyo Hiiraan ka keenaa waana shaqo fiican oo in dadka lagu dhiiriyo mudqaanaa mudan waxaanan bilaabay shaqadan adiga bishaan mudqaanaa bilowgeedii waana qiimo fiican aan ka baxshaa oo adiga halkii geed mudqaanaa $8 ilaa $7 ilaa $10 meel aan ka baxshaa haa si fiican qofka mudqaanaa waa u sharaxaa mudqaanaa qaabka qofku dhirta ugu bixiso qaabka u beerana waa soo sharaxaa
in kasto beerista dhirtu ay sabab u noqoto in magaaladu ay yeelato leer fiican beeristidana laga marmaan u tahay isu dheelitirka deegaanka iyo bilicda ayay dad badan ka faa'iideysteen dhirtan waxa ayna ku beereen guryahooda iyagoo u maraya habka loogu sheego Muhiyiddin Xasan Yuusuf oo degan xaafada wada jir ee magaalada Gurceel ayaa kamid ah dadka dhirtan ka iibsaday dhalinyaradan loogu talaalay gurigiisa waxa uu Soomo u sheegay inay aad ugu baahnaayeen dhirta balse hadda uu fursad u helay in guriga loogu talaalo ilaa 6 geed oo kala duwan sidoo kalena uga faa'iideysto maadaama xilli kulayl lagu jiro waxa uu beertay bishii Maarso ee sanadkan haddana wax badan oo isbeddel ah ku keenay gurigiisa 6 bilood oo ay u talaalan yihiin xilliga duhurtiina ay isaga iyo qoyskiisaba jiiftaan geedka hoostiisa oo harsi wanaagsan u leh
geeduhu in li xabaan katay geedahana markii dhiraado anfacada ilayhiin waxa waye waa in xilliyada kuleelka uu yimaado kale xilliyada jiilalka uu jiro in la harsado kale intifaac weyn waa ay leeyihiin lixdii xabood aan gatay gurgaan ku beertay gurgaan ku abuuray waxayna ka qayb qaadanaysaa bilicda gurga dhammaan dadka xaafada joogana way wada harsadaan anagu mahadcelinaa mina dhalinyaradii geedahaas keentay anagaan ka iibsaday ayaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa
Professor Yuusuf Xasan oo ah bare jaamacadda Safaane ee degmada Gurceel ayaa sheegay in faa'iidooyinka ay dhirtu beeristu u leedahay deegaanka nolosha aadanaha aan la soo koobi karin magaaladuna ay ka mid tahay deegaanada ay dhirta lagu beero u baahan wuxuu tilmaamay in habab badan dhirtu tabarteeda hab dhismeedkeeda iyo adkeysigeedaba waxtar badani ugu sameynayo deegaanka ku beeridda dhir badan oo ay bay'adu u tahay wax loo baahan yahay dadkuna ay ka faa'iideysan karaan Professor Yuusuf ayaa in dhir beeriddu ay hawada dhulka dushiisa ka saarta dhibaatooyin kala duwan oo ay ka mid yihiin dabaylaha duufaanada ka
waxay leedahay faa'iidada ay leedahay marka ugu horeeyda waxa waaye bilicda magaalada misaal marka dhirta la beero bilicda magaalada waa soo jiidashay leedahay waa qof waa har waa maal kale yiraahdo soo jiidashay leedahay waxay kaloo leedahay dhulka saxaraha iyo dhulka aan oo iyo dhulka aan dhirta lahayn wax weyn u dhaxay faa'iido darada waxa kamid ah dhulka saxarada waxa ka baxa waxa ka kaca maal galiya roob haddu sida badan roob kuma do mid kale ayto waxa ka kaca dabeylaha ka kaca dabeylaha ka kaca dhirta meesha leh uma yoo gala waxay faa'iideedu waxa waaye dhirta meesha leh faa'iideedu waxa waaye soo jiidashada roobka kowdhe waxay kaloo leedahay wax la yiraahdo dabeylina kama kacdo oo dhulka saxarada saasi uga fiicanta
wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka wadaaga Sooma oo Muqdisho idin kaga imaanaya. Haweenka ku nool deegaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya ee xaasaska ah qaarkood waxa ay go'aansadeen inay dib u bilaabaan waxbarashadooda kadib markii xal ay u heleen caqabadihii haystay guurkoodii kadib. Horey uguma jirin inay waxbarashada ay sii wataan haweenkan marka la guursado, taas oo qayb ka ah caadooyin soo jireen ah. Hayeeshee si ay wax badan uga bedelaan noloshooda una rumeeyaan mowqifkooda ah in mar kale waxbarashada heerka jaamacadeed ay dhameeyaan ayay dib ugu laabteen waxbarashadoodii. Maxamed Cabdiraxmaan oo ku sugan Baydhabo ayaa warbixintan nooga soo diyaariyey.
Guurka degdega ah ayaa ka mid ah caqabadaha gabdho badan oo ka hortaagan in waxbarashadooda sii wataan, iyadoona xilligan magaalada Baydhabo ay jiraan haween si xoogan ugu dhabar adeega in ay isku wadaan korinta caruurtooda iyo sii wadida waxbarashada. In u dhexeysa 20 ilaa 30 gabdhood ayaa la guursadaa gabdhaha fadhiya dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada Baydhabo sanad kasta, iyadoo ay aad u yartahay in waxbarashada ay sii wataan marka la guursado kadib. Maana Diini Cabdi oo 20 sano jir ah, haddana nuujinaysa gabar 1 sano jir ah, ayaa ka mid ah gabdhaha saameynta ku yeeshay caqabadaha guurka ee waxbarashadooda. Maana waxaa la guursaday 2015 oo ay ahayd fasalka 8-aad ee dugsiga dhexe ee iskuulka Cabdala Deero ee magaalada Baydhabo, iyadoona isaga tagtay waxbarashada 4 bilood kadib guurkeeda sababo la xiriiray xanuunada dumarka oo ay ka mid tahay walaac. waxa ay sheegaysaa in markay gurigashayba isku taxluujinaysay in waxbarashadeeda aysan ka harin oo ay sii wadato. Ninka guursadeena oo ahaa mid diyaar u ah inuu ka bixiyo qarashaadka waxbarashada, maano ayaa tilmaantay caqabadaha ugu weyn ay ugu hartay waxbarashada in ay tahay halka loo guursaday iyo iskuulka in ay u lugeyso muddo hal saac ka badan. Sidoo kalena ay jireen in subax kasta ay ka daahi jirtay xiisada hore, taasoo ay ugu wacan tahay shaqada guriga oo ay qabato subax walba. Maano ayaa xilligani ku haminaysa in ay dib u bilowdo waxbarashadeeda, maadaama ay seegeeda ay kala tashatay in ay jeceshahay waxbarashada ayna tahay inay degaan meel ka dhow iskuulka oo aan waqti badan ugu bixinin.
Wallaahi ana markii koow iskool kaliijeeyay aaday jeetay ee koowaad ilaa ii way dhigaday sideedaad imtixaan gali anoo foomang iskuulka Cabdal Deere oo dhigaday. Haddana way rajeeyay insha allah intii aan iskuulkay kanagada eeda iyadan jeela hooyaday meel warbi weydiyaas iskuulkii saaca maalo anuu walbarasho kafay lahaytay hooyo meka daariyay yaraasa. Wallaahi haddi kadib rajeeyale insha allah.
Inka badan konton habeen oo xaasas ah ayaa xilligan aada goobaha waxbarashada ee magaalada Baydhabo, kuwaas oo markii hore dhex ugu tagay waxbarashada balse hadda go'aansaday in ay dib u bilaabaan waxbarashadooda si ay u sii horumariyaan aqoontooda. Xabiibo Maxamed Cabdiqaadir oo 26 sano jir ah ayaa isaga hartay jaamacadda 9 sano ka hor sabab uu la xiriiray in seegeeda uu u diiday in ay sii wadato, sidoo kalena ay qaaday guurkeedii kadib 2 bilood uur aysan u suuragelin in ay sii wadato waxbarashada. Waxay sheegaysaa in sanad ka hor ay bilaawday waxbarashada jaamacadda kadib markii ay ninkii qabay ku qancisay inay sii wadi karto waxbarashada, sidoo kalena ay ogaan karto caruurteeda iyo familkaba, iyadoona hadda aaday jaamacadda maalmaha Khamiista iyo Jimcaha. Xabiibo ayaa sheegtay in arintani ay go'aansatay kadib markii ay aragtay haween xaasas ah caruurna ay u joogaan kuwaas oo hadda aada waxbarashada jaamacadda, iyadoona ay ka qaaday dhiirigelin badan sidaasina ay ku bilowday jaamacadeeda.
Waayo qofka bini'aadamka haduu mar loo diidana waxbarto maalin unbuu heli doonaa fursadihiisa qaaliga ah. Hadda marka alxamdulillah waxaad dib ugu laabtay inaa waxbarto oo mid iska sii dhameystiro. Xilligii horey hadda farqi weyn u dhexeeyo xilligii hore gabdhaha waxbarashada xitaa looma ogolaan jirin. Hadda heer waxaan joognaa inay dadkii hooyooyinkeen ay wax bartaan dhankooda waxbarashada ka sii wadaan. Marka waxaan kala talinaa gabdhaha murba hadii la guursado inay wax bartaan. Waxaan kale oo uga digi lahaa intaysan ayay la guursan ka hor inay imaanka shuruud ay isaga xiraan ay dhahaan waxbarashadeena meesheen ayaan ka sii wadanaynaa.
Ustaad Muqtar Aadan Isaaq oo ah baro culuumta bulshada sidoo kalena ah falanqeeye arrimaha qoyska kuna nool magaalada Baydhabo ayaa sheegay in loo baahan yahay si looga hortago in gabdhuhu uga tagaan waxbarashada guur dartiisa ay tahay in goobaha waxbarashada lagu diyaariyo qol ay gabdhaha ku dharbedelan karaan, sidoo kalena gabdhaha la guursado marka ay uur yeeshaan in ay siiyaan fasax iyo macalimiin gaar ah oo xiisadihii dhaafay ugu soo celiya si aanay casharada u dhaafin. Waxa uuna xusay in sidoo kale loo baahan yahay waalidiinta, culimada, maamulka iyo goobaha waxbarashaduba si wada jir ah ugu wada qayb qaataan in gabdhaha loo qabto wacyigelin joogto ah oo lagu dhiirigelinayo in ay wataan waxbarashadooda marka la guursado kadib. Ustaad Muqtar ayaa intaa ku daray in gabdhaha ay markasta haystaan culeysyo dhinaca guriga ah, loona baahan yahay inaysan isdhiibin maadaama haddii ay waxbartaan ay sidoo kale si xoogan u caawinayso caruurta ay dhaleen.
Hataa hooyada markay wax barato anfaca la yeeli karo waxa ka mid ah in caruurteeda ay noqdaan caruuraha ugu horeeya iskuulaadka imtixaanaadka kaalimaha koowaad ka garmaa yeelade macalinka kadib guriga idaa joogto aabbaha reerka badan inuu mashquulsiya laga yaaba idaa dhisayso oo kala shaqeynaysa caruurta layliyadii loo soo diray, kala shaqeynaysa caruurta in ay si fiican ula dhaqmaan macalinka oo iyadaa wax baratay oo taqaano hab macmiilka macalinka. Marka gabar wax baratay waxay isoo gelinaysa waa mid maadi ah iyo mid anwaaci ah, labadaba way soo gelin kartaa reerka, anfac badan ayay leedahay.
intaas ayaan maantana kusoo gabagabeynayaa barnaamijka wadaagga Sooma. waxaanse dhageystayaal idinkaga tagayaa su-aasha sidee ayay muhiim u tahay in haweenka xaaska ay wax bartaan. Nala wadaag aragtidaada adigoo la soo xiriiraya taleefannada idaacaddan. Mahadsanidiin.